Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Luca 16:13. Cu toții știm că nu putem să-L slujim atât pe Dumnezeu cât și pe Satan. Dar foarte puțini știu că nu putem sluji nici lui Dumnezeu și banilor în același timp. Observați cu atenție cele patru lucruri pe care le-a spus Iisus aici. 1. Dacă îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu, vei urî banii. 2. Dacă ții cu adevărat la Dumnezeu, vei disprețui banii. 3. Dacă iubești banii, aceasta dovedește că îl urăști pe Dumnezeu. Și 4. Dacă ții la bani, aceasta dovedește că îl disprețuiești pe Dumnezeu. Majoritatea așa numiților credincioși nu conștientizează că ei de fapt îl urăsc pe Dumnezeu și îl disprețuiesc, fiindcă iubesc așa de mult banii și lucrurile materiale. Un credincios se poate considera mai curat din punct de vedere doctrinar decât un altul. Dar dacă amândoi iubesc banii, atunci amândoi îl urăsc pe Dumnezeu. Fariseii aveau puritate doctrinară, Matei 23:3, și erau religioși, dar ei nu-L iubeau pe Dumnezeu. Nu poți avea o atitudine neutră față de bani, la fel cum nu poți avea o atitudine neutră față de Satan. Trebuie fie să-L iubești pe Satan, fie să-L urăști. În același fel, fie iubești banii, fie îi urăști. Tu fie vei ține la bani, fie îi vei disprețui. Dumnezeu și Mamona sunt opuși, ca cei doi poli ai unui magnet. Dacă ești atras de un pol, vei fi respins de celălalt. Cum să urâm atunci banii? Oare prin ascetism și disciplină severă să facem aceasta? Trebuie oare să mergem și să trăim într-o mănăstire sau într-o casă de credință ca să învățăm cum să urâm banii? Iisus n-a venit să ne facă pusnici sau călugări sau pastori. El însuși a trăit o viață normală în această lume, lucrând ca tâmplar pentru mulți ani ca să-și câștige existența și să-și ajute mama, frații și surorile mai mici. El a câștigat bani și i-a folosit la fel ca oricine altcineva. Cu toate acestea, el a urât banii și l-a iubit pe tatăl lui, Dumnezeu. Poate că o ilustrație ne va ajuta să înțelegem ce înseamnă să urâm banii. Gândiți-vă la o fată care este foarte îndrăgostită de un tânăr și care simte că nu poate trăi fără el. Apoi, într-o zi, ea întâlnește un alt tânăr care este mult mai chipeș și care o atrage mult mai mult decât primul bărbat. Odată ce este captivată de acest nou bărbat, ea nu mai dorește niciodată să-l mai vadă din nou pe primul bărbat. Cum a scăpat de dragostea pentru primul bărbat? Prin puterea expulzatorie a unei noi iubiri. Tot aceasta este și calea prin care noi ne eliberăm de iubirea de bani. Când iubirea pentru Domnul Iisus ne umple inimile, nu va mai fi niciun loc în inimă pentru iubirea noastră trecută pentru bani. Când lumina umple o cameră, întunericul fuge dintr-o dată. Deci noi nu predicăm că trebuie să urăști banii ca să-L iubești pe Dumnezeu. Nu! Acesta este un mesaj negativ care va produce farisei care își imaginează că ei urăsc banii și toți ceilalți credincioși îi iubesc. Noi îl înălțăm pe Hristos, așa încât oamenii sunt atrași să-L iubească cu toată inima lor. Când ajung să-L iubească pe Domnul cu toată inima lor, atunci ei vor urî automat banii. Dacă cineva iubește încă banii, aceasta arată că el nu-L iubește pe Iisus cu toată inima lui. Nu este suficient să spunem doar că noi nu alergăm după bani sau că noi nu tânjim după ei. Acesta este un argument slab și negativ. Mărturisirea noastră trebuie să fie pozitivă, și anume că noi, de fapt, urâm banii și îi disprețuim. Dacă acest lucru nu este adevărat în viața noastră, ar fi mult mai bine să ne mărturisim lipsa și să-L căutăm pe Domnul pentru salvare. Trebuie să fim neîndurători de sinceri cu noi înșine, dacă e să fim eliberați de auto-înșelare în acest aspect. Ne exaltează o creștere a banilor? Tânjim noi să facem bani mai mulți și mai mulți? Dacă răspunsul este da la oricare dintre aceste întrebări, atunci este clar că iubim banii și îi slujim lui Mamona. Mulți credincioși sunt atât de nebuni să-și imagineze că o creștere a banilor este un indiciu al binecuvântării lui Dumnezeu peste viețile lor. Unii credincioși își doresc chiar ca Dumnezeu să-i ajute într-o zi să câștige la loterie. Loteriile sunt unul din mijloacele lui Satan de momire a oamenilor în închinarea față de Mamona. Un om câștigă 1 milion de lei cumpărând un bilet de 1 leu, iar banii pe care îi câștigă sunt banii a altor milioane de oameni care sunt dezamăgiți. Acest lucru este total rău. Biblia spune, cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. 1 Timotei 6:9. Lot a dorit să se îmbogățească și și-a distrus în acest proces familia. Balaam a vrut să se îmbogățească și și-a pierdut chemarea de a fi proroc, ajungând în iad. Gehazi a vrut să se îmbogățească și nu numai că a pierdut chemarea de a deveni proroc, dar a adus de asemenea blestemul leprei asupra sa și asupra copiilor săi. Iar și iar vedem exemple tragice de credincioși care au evoluat bine, dar care deodată au alunecat, pentru că au vrut să se îmbogățească și au început să alerge după avuții dincolo de nevoile lor. Satan i-a momit pe astfel de credincioși dându-le la început să guste puțin din plăcerea pe care bogăția le-ar putea o aduce, așa cum traficantul de droguri le dă tinerilor doar să guste. Așa le-a țățat Satan apetitul pentru mamona. Puțin câte puțin, el i-a condus până când, în final, s-au încârligat cu mamona și s-au afundat împreună cu familiile lor în ruină și distrugere. Vieți care erau menite să zidească biserica sunt acum risipite în alergarea după bani. Astfel de credincioși și-au vândut dreptul de naștere pentru un bol de terci. Gândiți-vă ce regrete vor avea în veșnicie. Prin urmare, credincioșii practici niciodată nu vor umbla după bogăție, la fel cum n-ar sări de pe o clădire de 10 etaje. Ei știu că oricare din aceste acțiuni i-ar distruge. Își dau seama că nu pot ignora avertismentele din Scriptură și să aștepte în același timp ca Dumnezeu să-i mai protejeze încă. Nu e nevoie să alergi efectiv după bani ca să cazi. Cineva poate iubi banii în inima lui și tot să cadă, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. 1 Timotei 6, versetul 10. La fel cum un tânăr poate iubi o fată în inima lui, fără să alerge practic după ea, cineva poate iubi banii în inima lui, în secret, fără să alerge de fapt după ei, ceea ce e suficient ca să-l facă pe un credincios să cadă. Nimeni care nu e hotărât să-L iubească pe Iisus cu toată inima lui, nu poate zidi biserica. Vom ști că iubim pe Domnul cu inima întreagă când începem să urâm și să disprețuim banii. Cât sunt dispuși să facă acest test al dragostei lor pentru Domnul? Toată spiritualitatea noastră afișată nu valorează absolut nimic dacă noi încă iubim banii. Iisus a vorbit despre două aspecte ale responsabilității noastre în relație cu banii, când a spus, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Matei 22:21. În primul rând, a da cezarului ceea ce îi aparține se referă la a fi drept în chestiunile bănești. Și în al doilea rând, a da lui Dumnezeu ceea ce aparține lui Dumnezeu se referă la a fi credincios în utilizarea banilor. Nu putem urâ și disprețui banii dacă nu trecem mai întâi prin grădinița de a fi drept în treburile bănești. Aceasta înseamnă că trebuie să dăm cezarului ceea ce îi aparține. Cu alte cuvinte, nu trebuie să deținem nimic din ceea ce aparține altcuiva. Nu trebuie să datorăm nimic guvernului, adică cezarul, înșelându-l în ceea ce privește taxele pe care îi le datorăm. Nici n-ar trebui să avem în posesia noastră ceva ce am împrumutat de la altcineva și n-am mai înapoiat, sau ceva ce am luat de la cineva sau dintr-un anume birou, înșelând, sau să deținem vreun ban care n-a fost câștigat pe drept. În tot ceea ce avem și a fost câștigat pe nedrept, se află o cursă. Dacă ești dator cuiva, este mai bine să flămânzești și să-ți înapoiezi datoriile, decât să ai o cursă atârnată deasupra capului tău și al copiilor tăi. Trebuie de asemenea să înapoiem toți banii pe care i-am luat pe nedrept în trecut, chiar dacă ne ia mulți ani ca să terminăm această restituire. Casa lui Zacheu a fost binecuvântată în momentul în care s-a hotărât să facă restituirea. Vezi Luca 19, versetul 9. Și casa ta va fi binecuvântată în ziua în care iei o asemenea decizie. Chiar dacă datoriile tale sunt foarte mari, nu te descuraja. Începe să plătești înapoi tot ce poți, chiar dacă ar fi și numai 10 lei pe lună. Biblia spune că acolo unde este o inimă binevoitoare, Dumnezeu te va accepta potrivit capacității tale de restituire, iar nu dacă ai restituit sau nu de fapt tot. 2 Corinteni 8, versetul 12. N-are niciun rost să-ți atârni în casă o placă cu mesajul Dumnezeu să binecuvinteze casa noastră, dacă ai lucruri sau bani care au fost câștigați pe nedrept. Dumnezeu nu poate binecuvânta niciodată o astfel de casă. Dacă nu-ți rezolvi toate neregulile financiare de acest gen din viața ta, vei trage după tine un lanț, oriunde mergi. Dacă Domnul s-ar întoarce deodată, ai fi găsit nevrednic să fii răpit. Mulți așa ziși credincioși vor fi lăsați în urmă la răpire datorită acestui singur motiv. Biblia ne poruncește să nu datorați nimănui nimic. Romani 13:8. Acest lucru înseamnă că trebuie să evităm toate împrumuturile și toate cumpărăturile de lucruri pe credit. E mai bine să economisești acum și să cumperi mai târziu, decât să cumperi acum și să plătești mai târziu, așa cum ne spune lumea să facem. Dacă apare o urgență, poți împrumuta bani de la cineva și să te asiguri apoi că îi vei restitui cu prima ocazie. Vinde aurul din casă dacă este necesar ca să restitui. Dacă promiți să restitui bani împrumutați până la o anumită dată și nu poți face acest lucru, mergi la creditorul tău, umilește-te, cere iertare și roagă-l să-ți mai dea o prelungire a termenului de restituire a banilor. Este nedrept să nu spui nimic despre această chestiune și să înapoiezi banii atunci când vrei tu. În cazurile în care nu știi unde este creditorul tău acum, banii pot fi dați bisericii, căci toți banii îi aparțin în cele din urmă lui Dumnezeu. Vezi numărul 5, versetul 8. Dar niciodată nu trebuie să ținem acești bani pentru noi înșine, pentru că este o cursă în toți banii pe care îi avem și nu ne aparțin legal. Sclavia credincioșilor față de Mamona se vede cel mai clar la nunți. Acolo vedem invidia și lăcomia afișate fără rușine. Gândiți-vă la obiceiul zestrei care este practicat de așa numiții credincioși din toate denominațiunile. Aceia care cer zestre sunt o rușine pentru numele lui Hristos și categoric nu sunt ucenicii lui. Aceia care se așteaptă să obțină o zestre de la părinții miresei nu sunt nici ei cu nimic mai buni. Gândiți-vă de asemenea la marea risipă de bani care are loc la multe recepții de nuntă. Nu este nimic greșit să ai o recepție de nuntă bună, dacă ți-o poți permite. Iisus însuși a înmulțit vinul pentru oamenii de la o nuntă. Dar mulți credincioși împrumută bani ca să aibă astfel de recepții grandioase. Acesta este un lucru rău. E mult mai bine să ai o recepție simplă decât să împrumuți bani ca să ai una grandioasă. Dar iată, gândirea din mintea multora în aceste timpuri este ce vor spune alții și nu ce va spune Dumnezeu. Ei se tem de opiniile oamenilor mai mult decât se tem de Dumnezeu. Cu niciun preț nu trebuie să falsificăm niciodată acest mesaj în biserică. Este mult mai bine să zidești în localitatea ta o biserică mică cu câțiva oameni dăruiți total decât să zidești una mare cu mulți oameni compromiși. Odată ce am învățat să fim drepți în drepturile bănești, trebuie să mergem mai departe către a fi credincioși cu banii. La ce s-a referit Iisus când a spus că noi trebuie să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce-i datorăm lui Dumnezeu? S-a referit oare la faptul că noi trebuie să-i dăm zeciuielile noastre, 10% din venitul nostru? Sub vechiul legământ, aceasta era tot ceea ce israeliții trebuiau să-i ofere lui Dumnezeu. Dar sub noul legământ este altfel. Prin viața lui, Iisus a demonstrat că noi suntem chemați să-i dăm lui Dumnezeu 100%. Iisus i-a spus tatălui său, tot ce este al meu este al tău. Ioan 17, versetul 10. El a venit să ne elibereze din sclavia legii, în care era și sclavia zeciuielii, și să ne aducă în libertatea glorioasă a Harului, libertatea care vine din dăruirea cu bucurie de 100% lui Dumnezeu. Noi îi dăm totul lui Dumnezeu, nu datorită vreunei porunci care ne spune să facem așa, ci în primul rând pentru că noi recunoaștem că oricum totul îi aparține lui Dumnezeu, în mod legitim. Căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el, fie case sau pământuri sau aur sau argint sau orice altceva. 1 Corinteni 10:26. Dacă am câștigat mult, nu trebuie să uităm că Domnul este cel care ne dă puterea să ne îmbogățim. Deuteronom 8:18. Deci banii noștri nu sunt ai noștri ca să-i folosim după cum ne place. Nu putem cheltui sau împrumuta sau da banii noștri cuiva fără să-i cerem Domnului directive specifice în fiecare caz, deoarece toată avuția noastră este a Lui acum. În al doilea rând, îi dăm Domnului totul pentru că noi îl iubim cu toată inima noastră. Banii noștri sunt ținuți acum într-un cont comun cu mirele nostru ceresc. Nu ținem un cont separat pentru noi înșine și îi dăm lui 10% în fiecare lună. Nu! Spunem, Doamne, tot ce este al meu este al Tău. Numai un astfel de om poate spune că îl iubește pe Dumnezeu și că îl urăște pe mamonă. Prin urmare, a fi credincios cu banii înseamnă că îl iubim pe Domnul atât de mult încât noi cheltuim minimum necesar pentru noi înșine, pe mâncare, haine, decorarea casei și așa mai departe. Acesta este înțelesul îndemnului să ne lepădăm de tot ce avem, din Luca 14:33. Chiar dacă avem multe lucruri pământești, noi nu le mai posedăm ca și când ar fi ale noastre. Noi suntem detașați de toate lucrurile materiale. Așa suntem eliberați de adorarea lui Mamona în viețile noastre. O inimă curată este una care a părăsit toate posesiunile pământești. O inimă curată este diferită de o conștiință curată. O inimă curată este una care are loc în ea numai pentru Dumnezeu și nu are niciun loc pentru mamonă sau pentru orice altceva. Prin bani și prin lucruri materiale, Dumnezeu testează un om ca să vadă dacă Dumnezeu îi poate încredința sau nu o responsabilitate spirituală. Iisus a spus, deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Luca 16:11. Dumnezeu nu poate folosi niciodată un om în slujirea sa pe care să nu-l fi testat mai întâi cu mamona. Cauza datorită căreia multor biserici le lipsește astăzi cuvântul profetic este pentru că liderii lor au căzut la testul mamona. Motivul pentru care majoritatea predicatorilor și credincioșilor nu obțin niciodată o revelație proaspătă de la Dumnezeu, ani la rândul, este acela că ei nu sunt credincioși în modul în care își folosesc banii. Ei sunt risipitori în modul în care își cheltuiesc banii cu ei înșiși, pe mâncare, îmbrăcăminte, case și chiar pe sejururi turistice. Credincioșia cu mamona presupune evitarea oricărei risipe. După hrănirea celor 5.000, Iisus a spus ucenicilor, strângeți fărâmiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Ioan 6:12. Iisus a urât risipa de orice fel. Acest lucru se aplică nu numai la pâini și pești, dar de asemenea la timp și la bani. Sfințenia presupune să fii modest în cheltuieli și să fii precaut ca nu cumva să risipești ceva ce ți-a dat Dumnezeu. Dacă nu ești credincios în utilizarea banilor, atunci singura înțelegere pe care o vom obține vreodată despre Dumnezeu și cuvântul Lui va fi de mâna a doua, din predicarea altora care sunt credincioși. Și o astfel de revelație de mâna a doua nu este revelație, ci doar cunoaștere uscată. Poate fi o cunoaștere exactă, dar îi va lipsi ungerea Duhului Sfânt. Aceasta este condiția marii majorități a credincioșilor de astăzi, în toate grupurile creștine. Haideți acum să ne gândim la lucrătorii creștini permanenți, cu normă întreagă. Observați înainte de toate, din Evanghelic, că Domnul n-a chemat nici măcar odată o persoană neangajată să fie apostolul lui. Petru, Andrei, Iacov, Ioan și Matei, ale căror chemări sunt singurele descrise în Evanghelii, munceau cu toții la ocupațiile lor pământești atunci când Domnul i-a chemat. Ei au părăsit locurile lor de muncă pământești profitabile atunci când Domnul i-a chemat să-L urmeze. Trei sunt motivele pentru care Domnul i-a chemat numai pe aceia care munceau în profesii lumești. În primul rând, trebuie să ne dovedim credincioșia în manevrarea banilor în lumea profană, înainte ca Dumnezeu să ne poată da o slujire spirituală. Și ne putem demonstra credincioșia în materie de bani numai când am câștigat noi înșine acei bani. Banii pe care i-am primit în dar pot fi dați cu ușurință altora sau lucrării Domnului, pentru că nu simțim noi înșine strâmtoarea. O asemenea dăruire nu dovedește deloc generozitatea noastră, pentru că banii pe care îi dăm sunt banii câștigați cu greu de altcineva. Ne putem demonstra generozitatea atunci când învățăm să dăm banii pentru care am muncit noi înșine din greu ca să-i câștigăm. În al doilea rând, Dumnezeu guvernează lumea după principiul sacrificiului, așa cum vedem la crucea Calvarului. De aceea trebuie să existe întotdeauna un sacrificiu în alegerea noastră de a-L sluji pe Domnul. Altminteri, noi nu putem fi slujitori ai Domnului. Când câștigăm financiar din slujirea Domnului sau când câștigăm mai mult decât aceea pe care îi slujim sau când trăim la un standard de viață mai înalt decât aceea pe care îi slujim prin darurile pe care ei ni le aduc, atunci așa numita noastră pietate a devenit un mijloc de profit pentru noi, nici de cum pierdere și sacrificiu. Atunci suntem ca schimbătorii de bani din templu, pe care Iisus i-a izgonit. Iisus ne va izgoni și pe noi. Și în al treilea rând, toți oamenii cărora le păstorim cuvântul lui Dumnezeu în biserică, muncesc în profesii lumești. Dacă noi înșine n-am avut nicio experiență în luptele și dificultățile care se găsesc într-o slujbă profană, nu vom putea decât să predicăm teorii turmei noastre, iar nu adevăruri practice care să se poată aplica lumii profane. Trebuie să predicăm din experiența noastră, nu din cunoașterea noastră. Pentru aceste trei motive, Iisus și-a ales apostolii din aceia care erau deja credincioși, împlinindu-și slujbele profane. În secolul nostru, El nu și-a schimbat gândirea. Chiar și astăzi, El alege numai asemenea oameni ca să slujească. Totuși, majoritatea lucrătorilor creștini permanenți nu au muncit toată viața lor, nici măcar o singură zi cinstită de muncă, în nicio ocupație lumească. Majoritatea au mers la o școală biblică, pentru că n-au fost admiși în alt colegiu, sau pentru că nu aveau ocupație. Și acum, mulți dintre ei au acumulat atâtea bogății prin contactele lor occidentale, încât au putut să-și cumpere case și pământuri pe care nu și le-ar fi putut permite niciodată dacă ar fi avut ocupații lumești. Versiunea lor de creștinism le-a adus profituri financiare amețitoare, dar Biblia îi numește oameni stricați la minte, lipsiți de adevărul lui Dumnezeu. 1 Timotei 6, versetul 5. Astăzi, cel mai mare obstacol pentru mărturia lui Hristos în țara noastră îl constituie astfel de personaje, care lasă impresia oamenilor simpli de la țară că creștinismul este o religie occidentală, promovată de banii Occidentului și de predicatorii occidentali. Predicatorii occidentali dau agenților din țara noastră sume mari de bani sau excursii gratuite în Occident și împiedică astfel lucrarea lui Dumnezeu. Credincioșii din țară devin atât de dependenți de liderii lor occidentali pentru ajutor spiritual, încât apostoli și proroci nu apar nici când în țara noastră, iar bisericile de aici n-au învățat niciodată să stea pe picioarele lor, fie spiritual, fie financiar. În țara noastră a sosit timpul ca lucrătorii permanenți să înceapă să-L slujească pe Domnul așa cum a făcut apostolul Pavel, care făcea corturi ca să-și câștige existența. Fapte 18:3, capitolul 20, versetele 33-35. Și noi trebuie să ne susținem singuri și să nu fim dependenți de alți credincioși sau de alte biserici pentru existența noastră în acest timp. Este adevărat că Domnul a rânduit ca cei care vestesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie, 1 Corinteni 9:14, dar mulți lucrători permanenți au folosit greșit acest verset ca să-și justifice primirea de bani fără nicio rezervă de la alții și au sfârșit slujindu-L pe mamonă, iar nu pe Dumnezeu. Pavel continuă să ne spună în următoarele patru versete din 1 Corinteni 9, versetele 15-18, cum a considerat el drept un privilegiu și o onoare să se susțină singur, în timp ce slujea ca apostol al lui Hristos. Duhul Sfânt l-a condus pe Pavel să-l slujească în așa fel pe Domnul, încât să-i demaște pe predicatorii falși din timpul lui, ca să tai temeiul celor care caută ocazia să fie găsiți deopotrivă cu noi în lucrurile cu care se laudă, adică că fac lucrarea lui Dumnezeu în același fel cum o făcea Pavel. 2 Corinteni 11:12. Duhul Sfânt i-a călăuzit de asemenea pe toți prezbiterii din toate bisericile noastre din țară în același fel. Noi ne susținem singuri, predicăm Evanghelia și păstorim turma fără a primi nicio ofertă de la aceia cărora le predicăm. Astfel, îi expunem pe acei predicatori care îl slujesc pe mamona. Acest lucru i-a făcut pe mulți predicatori iubitori de bani să se mânie pe noi, așa cum astfel de oameni s-au mâniat pe Iisus și pe Pavel în vremea lor. Oricine ni s-a alăturat și a căutat câștigul financiar de la turmă, ca urmare a slujirii, a fost demascat fără milă de Domnul și a fost îndepărtat din mijlocul nostru. la fel cum Domnul l-a demascat pe Iuda Iscarioteanul și pe Dima. Suntem totuși recunoscători că acest lucru s-a întâmplat numai odată în ultimii 20 de ani. În țara noastră sunt mulți care pretind a fi apostoli, dar câți dintre ei îl slujesc pe Domnul așa cum a făcut Pavel? Din câte știu eu, niciunul. Mulți predicatori poate că ne citesc cărțile sau ne ascultă înregistrările audio și predică mesajele noastre ca și când ar fi ale lor. Dar ei nu ne vor imita în modul în care ne susținem singuri și predicăm Evanghelia gratis, deoarece ei se închină și îl slujesc pe Mamona. De aceea, ei nu au nicio revelație directă de la Dumnezeu asupra adevărurilor Scripturii. Ei își iau mesajele de mâna a doua din cărțile și înregistrările noastre. Această lipsă de revelație divină este dovada cea mai clară că ei nu sunt credincioși în relația lor cu banii și cu lucrurile materiale. Petru și Ioan i-au spus ologului din templu că ei nu au nici argint, nici aur să-i ofere. Fapte 3, versetul 6. Chiar dacă credincioșii din acele zile dădeau o parte foarte însemnată din banii lor apostolilor, fapte 4:35, apostolii știau că acei bani erau dați pentru a fi împărțiți săracilor. Deci nimic nu se bloca în mâinile lor, chiar și atunci când prin mâinile lor treceau foarte mulți bani. Acei apostoli au refuzat să primească vreo plată pentru serviciile lor. Astfel, fiind credincioși cu banii, ei au păstrat ungerea lui Dumnezeu peste viețile lor până la sfârșit, spre deosebire de mulți din aceste zile care au început bine, dar care au sfârșit ca Iuda Iscarioteanul. Noul Testament ne avertizează cu privire la greșeala lui Balaam, calea lui Balaam și doctrina lui Balaam. Iuda 11, 2 Petru 2 cu 15 și Apocalipsa 2 cu 14. Exemplul lui Balaam, care a iubit banii și care strângea bani de la bogați pentru predicarea lui, a fost iar și iar subliniată în Noul Testament, ca să ne avertizeze împotriva căderii noastre în astfel de curse. Pietatea nu trebuie să devină niciodată un mijloc de câștig pentru nici unul dintre noi, fie în materie de bani, de onoare, de contacte de afaceri profitabile sau orice alt tip de câștig material. Pietatea autentică ne va aduce în realitate pierderea onoarei și a banilor. Plătim astfel un preț pentru ceea ce credem. Iisus și-a pierdut atât bogăția cât și onoarea când a venit pe acest pământ. Și dacă noi îl urmăm, și noi vom pierde bogăția și onoarea. Numai oamenii ca Iuda Iscarioteanul vor profita prin contactele lor spirituale. Dacă versiunea ta de sfințenie ți-a adus onoare, bogăție sau profit financiar, atunci trebuie să-l fi urmat pe Iuda și nu pe Iisus. Adevăratul câștig pe care îl aduce sfințenia va fi întotdeauna spiritual. Dumnezeu caută în țara noastră o generație de bărbați și femei radicali, care doresc să-i fie plăcuți numai lui Dumnezeu și care vor demonstra lumii acesteia că întregul ei sistem de valori este total greșit și că tot ceea ce este pământesc este fără valoare dacă nu este folosit ca să slujească legii dragostei. Prin modul lor de viață, acești oameni vor arăta că banii nu sunt totul, că educația nu este totul, că viața confortabilă nu este totul, că onoarea lumii nu este totul și așa mai departe. În schimb, ei vor sta drepți pentru adevăr într-o lume cu capul în jos și vor demonstra lumii că numai Dumnezeu este totul. Vei fi tu o asemenea persoană? Fie ca Domnul să ridice astăzi mulți bărbați și multe femei de acest fel în țara noastră. Amin.